Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 5 martie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, zi cu soare darnic înainte, cu înnourări mai curând de acuarelă, temperaturile și ele destul de ridicate, cu intenție parcă de a face mărțișoarele să respire tot mai multă primăvară.
Vor fi 15-16 grade în sud, la nord se va încălzi până la 11-12 grade, iar în zona centrală, inclusiv capitala, mărțișoarele se vor purta pe haine mai subțiri în condiții de 13-14 grade.
Se fac astăzi 66 de ani de la moartea lui Iosif Stalin. Pentru mulți, poate un fapt ce ține deja mai mult de erudiție istoricilor, în condițiile unei apatii și indiferențe tot mai pronunțate față de teroarea stalinistă. Pe de altă parte, însă, numărul celor care deplâng decesul din această zi, la 1953, sau care regăsesc scuze pentru crimele ce au curmat sau mutilat milioane de vieți, dar și inspirație pentru proiectele lor politice, este în scădere oare? O convorbire la această temă cu istoricul Sergiu Musteață peste câteva minute.
Va urma în partea a doua a emisiunii Iulian Ciocan cu Realitatea cu amănuntul.
În politica moldovenească s-a mai produs o prăbușire zgomotoasă. PCRM-ul pare să-și fi terminat motorina și pare un partid muribund. Masele au cam abandonat-o. Ce-ar fi de spus?
Și tot în partea a doua ediției, în jurnal de corespondent de la Sofia, semnat de Petio Petkov.
Serviciile secrete și procuratura bulgară practic nu anchetează prezumptive infracțiuni financiare în care apar nume de politicieni.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineței prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! A ieșit la lumină, au ieșit la lumină informații despre o schemă globală de spălare de bani în suma de aproape 9 miliarde de dolari, schemă în care se pare că a fost concepută și condusă de cea mai mare bancă de investiții din Rusia. Schema a fost botezată între timp Troica la Andromat și se pare că și trei mai multe companii înregistrate la Chișinău au fost implicate în această schemă de spălare a banilor. Comisia Centrală Electorală Centrală a înaintat curții constituționale documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor din 24 februarie, iar președintele sârb Alexandru Vučić a sugerat luni că Serbia ar putea fi de acord să recunoască Kosovo cu anumite condiții de sigur. Acestea sunt titlurile dimineții. Începem cu alegerile. Comisia Electorală Centrală a înaintat luni, 4 martie, curții constituționale, documentele necesare confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie și validării mandatelor deputaților. Duminică încă CECA aprobase rezultatele finale ale scrutinului și confirmase împărțirea mandatelor, care sună în felul următor. Partidul Socialiștilor ar urma să aibă 35 de mandate în viitorul Parlament, Partidul Democrat 30 de mandate, Blocul acum 26, Partidul Șor 7 mandate și 3 mandate de independenți. Acum, în termen de 5 zile după primirea actelor de la CEC, Curtea Constituțională trebuie să confirme sau să infirme rezultatul, dar nu înainte de a aștepta să fie judecate în tribunale toate contestațiile la desfășurarea alegerilor. Au ieșit la lumină informații despre o schemă globală de spălare de bani în valoare de aproape 9 miliarde de dolari, concepută și condusă de cea mai mare bancă de investiții din Rusia și având legături cu elita Rusiei. Într-o investigație publicată luni 4 martie de Organized Crime and Corruption Reporting Project, sau proiectul de relatări despre crimă organizată și corupție, prescurtat OCCRP, se spune că schema botezată Troica la Andromat a permis politicienilor corupți și capilor crimei organizate să spele bani, să evite plata impozitelor, să se ascundă avuțiile în străinătate și alte activități ilegale. Investigația l-a scos în evidență pe Sergei Roldugin, violoncelist și prieten vechi al președintelui rus Vladimir Putin, ca unul din principalii beneficiari ai acestei scheme. OCCRP-ul, grupare cu sediul la Sarajevo, care deja a descoperit alte două asemenea scheme cunoscute sub numele de laundromatul rusesc și laundromatul azer, a spus că ancheta a fost posibilă grație uneia din cele mai mari scurgeri de informații despre tranzacții bancare din istorie, obținută în comun cu site-ul de știri lituanian 15minute.lit. Trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite în cadrul acestei troica la îndrumat la spălarea a peste 100 de milioane de dolari în baza unor contracte fictive semnate la Moscova și Kiev, relatează Rise Moldova, care face referire la troica laundromat. Viorel Morar, procuror șef, Procuratura Anticorupție, și Angela Starinski, purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, contactați de Rise Moldova, au declarat însă că firmele din Moldova menționate în schema de spălare a banilor nu au fost și nu sunt anchetate nici persoanele juridice legate de aceste firme. Președintele sârb Alexandru Vučić a sugerat luni că Serbia ar putea fi de acord să recunoască Kosovo cu condiția obținerii de compensații în cadrul unei înțelegeri mai largi. Într-un interviu acordat agenției italiene ANZA, Vučić a precizat că nu putem recunoaște Kosovo fără a obține ceva din partea cealaltă. Regina Kosovo și-a proclamat unilateral independența de Serbia în 2008, la aproape 10 ani, după bombardamentele NATO conduse de Statele Unite, care au încercat să pună capăt campaniei de epurare etnică dusă de forțele sârbe în Kosovo împotriva minorității albaneze. Atât Serbia cât și Kosovo sunt acum sub presiuni puternice internaționale ca să ajungă la un compromis, mai ales din partea Uniunii Europene, care condiționează șansele de admitere ale celor două țări de soluționarea conflictului. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alexandru Canțăr și Leleana Barbărușie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu istoricul Sergiu Musteață. Domnule Musteață, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Bună dimineața, domnule Musteață. Așadar, se împlinesc astăzi 66 de ani de când a murit Iosif Stalin. Nu mai țin minte cine spunea că, de fapt, Țarul Roșul, cum era supranumit Stalin, nu a murit atunci la 1953 în vila sa de la Kuntsevo, ci, citez, s-a dizolvat în viitor. Cum ați explicat dumneavoastră faptul că, iată, pe de o parte ar exista acum un fel de tăcere, de indiferență emoțională față de ororile perioadei staliniste, iar pe de alta o tendință de reconsiderare a ceea ce a fost Stalin, mai mult de găsirea scuzelor, justificării crimelor comise în perioada respectivă?
Aveți dreptate, deci fenomenul ăsta este unul straniu. Tăcerea se explică prin frica care a fost impusă în perioada regimului Stalin și ce a urmat după. Lucru care se observă și în Republica Moldova, oamenii, mă rog, succesorii acelor timpuri, nu prea cu plăcere își amintesc cum a fost și ce a fost, cu excepție probabil a unor veterani de război care totuși l-au proslăvit pe Stalin fiind liderul nu numai a țării, dar și acestui, în sensul de combatere a războiului, de lupta împotriva nazismului și fascismului. Ei cumva l-au proslăvit și s-a rămas în memoria lor într-adevăr ca un lider, dar per total societatea sovietică postbelică a rămas înfricoșată de ce a fost în perioada anilor 30, ce a fost în război și ce a urmat după, mai ales dacă ne referim la situația de la noi, fie că a urmat o foame organizată, fie că a urmat deportările, care și mai mult au înspăimântat populația locală sau acele elemente de rezistență care mai existau. Iar la capitolul reabilitare, bineînțeles că vine în primul rând din zona politicului și Rusia, în încercarea ei de a-și construi o imagine a unui stat sau unei supraputeri, așa cum a fost Uniunea Sovietică și Rusia ca succesor al Uniunii Sovietice, sigur că încearcă să-și reabiliteze pozițiile pe glob. A apelat la memoria colectivă, a apelat la ecoul celui de-al doilea război mondial și faptul că Uniunea Sovietică a contribuit cel mai mult la obținerea victoriei. Iată, în acest context încădrează și apelul la readucerea lui Stalin ca lider mondial și afirmațiile lui Putin, care au spus că a fost unul din cei mai buni manageri ai secolului 20, sigur că alimentează această tendință de a-l readuce, reabilita, și observăm că în Rusia se mai plasează și monumente, deci nu se reabilitează, dar din nou se construiesc, și probabil acest discurs vine din zona politicului în tendința de a demonstra că Rusia este puternică. La noi, mai puțin probabil, reabilitarea lui mai apare în discurs pe aici colea, deci nu chiar ca în Rusia, însă oricum rămânem într-o zonă puternic dominată de memoria acelor timpuri, memoria, a impactului politicilor duse de Stalin. Nu a murit imediat în 53, e adevărat, atunci când s-a anunțat oficial moartea lui Stalin, practic majoritatea nu le venea să creadă că a murit, deoarece îl considerau veșnic. Și atunci când ziarele au publicat, într-adevăr, a fost un șoc pentru marea majoritate a cetățenilor Uniunii Sovietice. Din amintiri, din publicații, putem observa că a plâns toată țara, chiar și din Occident, a fost ecou, deci nu le venea să creadă că a murit, dar moartea a fost, s-au scris foarte multe despre moartea și modul în care el totuși a murit, la o vârstă, mă rog, deja înaintată, dar paranoia l-a făcut ca să totuși să cedeze și alcoolul, care era dominat și fumatul, și alte chestiuni care erau în jurul lui, și bineînțeles că moartea aceasta a fost acceptată treptat și mai ales după acel raport al lui Hrușov, care a condamnat și a încercat să dea toată vina anilor 30, 40, 50 pe seama lui Stalin, și încercând să demască acest cult a lui Stalin. Probabil în perspectiva construcției a unei alte Uniuni Sovietice, ceea ce nu au reușit prea mult, deoarece elita practic a rămas cea veche și același Hrușov a fost implicat în terorile din perioada lui Stalin. Doar că așa cum a procedat Stalin în anii 30-40, încercând să dea vina pe alții, pe Ejou sau pe alții care au fost executorii lui, deși el a semnat toate actele, cam același lucru s-a întâmplat și imediat după moartea lui Stalin, când Hrușov și aliații săi au încercat să dea vina pe Stalin și mai apoi pe Beria.
Stalinismul, domnule Musteaț, este un subiect de dezbatere publică mereu în fostele republici sovietice, așa cum e Moldova. Cercetătorii au remarcat, între altele, că de regulă, iată, aceste foste republici sovietice se consideră mai degrabă victime decât agenți ai terorii. Mereu privirile acuzatoare parcă se îndreaptă spre Rusia, dar ticăloși, torționari, au existat pretutindeni, nu numai în Rusia. Nu credeți că o asemenea abordare arată totuși mai degrabă scuză pentru inexistența unor eforturi de destalinizare, ca să zicem așa, la nivel local?
Păi, dacă e să vorbim de Republica Moldova, sigur că încercarea de a condamna crimele comise de regimul comunist a condus spre această linie de destalinizare și încercarea de a plasat responsabilitatea doar pe vina, doar pe spatele lui Stalin.
Suficient,
și
suficient de fermă, iată, această linie de stalinizare?
Ceea ce nu este atât de corect, deoarece regimul sovietic a fost mult mai durabil și în s-au implicat, așa cum ați spus dumneavoastră, nu doar Stalin și anturajul său, au avut agenți locali, au avut executori locali în fiecare republică. Majoritatea, bineînțeles că veniți din afară, care i-au adus odată cu instalarea puterii sovietice în republicile sau în viitoarele republici unionale. Același lucru s-a întâmplat și în RSSM, dar bineînțeles că s-au implicat și dintre cei locali, dacă vorbim de oamenii care au fost stabiliți în funcții responsabile la primul primării sau la, eu știu, comitetele de partid raionale. Și atunci, dacă amintim foametea și deportările din RSSM, ne dăm bine seama că o mare contribuție au avut și cei localnici. Fie că s-au răzbunat, fie că au pe vecinii lor, fie că au vrut să arate că sunt buni executori și responsabili față de partid și față de organele KGB. Și atunci au suplimentat listele sau au schimbat listele. Deci, sigur că au existat și torționari locali. Însă fiind o zonă foarte sensibilă, o zonă foarte delicată, urmașii acestora, bineînțeles că se opun, sau cei care sunt, au rămas la putere după dizolvarea Uniunii Sovietice, s-au opus pentru a deschide arhivele, pentru a discuta deschis despre crimele regimului comunist. Și atunci în Republica Moldova, când vă amintiți acel decret din 2010 și crearea Comisiei de Condamnare a Crimelor, pe atunci și Partidul Comuniștilor încercau, deci, să spună că ei au condamnat stalinismul, și însă v-am spus că este doar o mică secvență din istoria Uniunii și regimul comunist trebuie abordat în complexitatea lui și discutat impactul sub toate capitolele.
Da, înainte, cum spuneați, se justifica sau, iată, explica evitarea unor dezbatere mai profunde a represiunii staliniste, comuniste în general, prin faptul că foștii comuniști reconvertiți, reinstalați în poziții de conducere, au avut deplinul interes să fie așa, ca să nu se vadă compromiși ca agenți fervenți ai reformelor. Acum însă, domnule Musteață, cu o clasă politică considerabil întinerită totuși, ce explicație ar mai fi pentru, dacă nu descurajarea, cel puțin lipsa de interes pentru o dezbatere mai profundă a ce s-a întâmplat, ca să știe și generația tânără?
Aveți dreptate, deci în mod firesc ar fi timpul și cazul, nu numai că să discutăm mai deschis, dar să fie o condamnare a ceea ce a însemnat ororile acestui regim și în general abordarea în complexitate a ceea ce s-a întâmplat în secolul 20. Însă societatea moldovenească în general cumva nu dorește acest lucru, o parte a ei rămâne înfricoșată, alta rămâne dominată de nostalgia sovietică și de faptul că regimul sovietic a fost unul pașnic înfloritor și a dus fericirea pe pământ, și acest discurs alimentat în continuare sau le convine partidelor de stânga, de aceea nici nu se dorește prea mult să se discute la acest capitol. Și în general, istoriile care sunt tragice sunt mai puțin plăcute și lumea nu prea dorește să discute despre victime, deși trebuie să înțelegem că istoria trebuie abordată din toate perspectivele, așa cum este cotidianul în prezent, cu de toate, și bune și rele, și plăcute și neplăcute. Același lucru trebuie să discutăm și despre trecut, cum a fost și de ce s-a întâmplat așa, unde am ajuns și de ce s-au produs atât de multe victime. Dacă ne uităm, nici istoricii ruși până la urmă nu ajung la o cifră a ceea ce a însemnat a victimilor, a ceea ce a însemnat regimul stalinist, și ne dăm bine seama că sunt foarte multe file ascunse, sunt multe documente încă sau arhive care nu s-au deschis până la capăt, și noi suntem în această zonă, deci arhiva, a fost arhiva a KGB-ului până în prezent rămâne a fi secretizată, s-a deschis parțial, s-au transferat niște dosare de la acest depozit special la Arhiva Națională, dar nu mai mult. Deci și după atâtea ani, după atâtea etape deja, noi încă rămânem cumva înfricoșați de a discuta ceea ce s-a întâmplat în anii 40, 50, 60 și așa mai departe.
Da. Domnule Musteață, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Sergiu Musteață. Vă reamintim cu acest prilej că mâine, 6 martie, la Ioloveni, va avea loc următoarea dezbatere organizată de Europa Liberă în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, dezbaterea cu tema Gulagul, mașinăria de tocat oameni. Invitații speciali, publicista Tata Gudmacher, autoarea proiectului Baraca Nemuritoare, Besmertnei Barac, și istoricul Mihai Tașcă. Dezbaterea poate fi urmărită și online.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
7 și 19 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș. Și în câteva minute, Petru Petkov relatează despre infracțiunile financiare ale politicienilor bulgari trecute cu vederea în investigații. Vă prezentăm și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Premierul rus Dmitri Medvedev a declarat luna Sofia că Moscova așteaptă garanții din partea Uniunii Europene înainte de a decide viitorul traseu spre vestul Europei al conductei Turkstream, care va lega Rusia de Turcia prin Marea Neagră și ar urma să treacă prin Bulgaria mai departe spre vest sau prin Grecia. Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul American, condusă de democrați, a lansat luni o amplă anchetă în legătură cu președintele Donald Trump, cerând documente din partea unui număr de peste 80 de organizații și indivizi. Comisia precizează că investigează suspiciunile de obstrucționare a justiției, corupție și alte abuzuri de putere. Liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, a revenit luni în țară și a cerut suporterilor să participe sâmbătă la o marș de protest față de președintele în exercițiu, Nicolas Maduro. Și cel puțin 9 partide europene de centru-dreapta din 8 țări ale Uniunii Europene au cerut oficial excluderea sau cel puțin suspendarea din Partidul Popular European a partidului populist al premierului ungar Victor Orban, Fidesz. Iar premierul britanic Theresa May a vizitat luni orașul englez Salisbury cu ocazia primei aniversări a atacului cu novicioc împotriva unui fost agent dublu rus. May a numit incidentul, de la care se împlinește un an, utilizarea de arme chimice și a lăudat curajul locuitorilor. Agentul dublu care a fost victima atacului este Sergei Skripal și el a fost o victimă împreună cu fiica sa, Iulia. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări și așa mai departe, găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Iar noi continuăm acum cu o scurtă revistă a presei. În cel mai proaspăt editorial pentru Ziarul Național, Nicolae Negru se întreabă: Plahotniuc trimite scrisori Maie Sandu, dar îl iubește în taină pe Dodon? Negru explică în continuare că, deși Plahotniuc trimite scrisorile Maie Sandu și lui Andrei Năstase, conținutul acestora pare să fie adresat liderilor PSRM. Nici principiile, nici prioritățile viitoarei coaliții de guvernare pe care și le-ar dori PD nu include sintagma integrare europeană sau viitorul european al Republicii Moldova, mai explică Negru. În același timp, el critică blocul acum pentru ceea ce numește, citez, refuzul de a se angaja în negocieri cu PD, împingându-l în brațele PSRM. Prin aceasta, acum ar contribui, potrivit lui Negru, la un scenariu de sacrificare a Republicii Moldova prin neintrarea ei în Uniunea Europeană, ci rămânerea alături de Ucraina într-o zonă neutră, în cordonul sanitar dintre Uniunea Europeană și Rusia. Într-un articol pentru Cotidianul, deputatul ales al blocului acum, Igor Munteanu, susține că, citez, scorul mediocru obținut de PSRM în alegeri irită profund cercurile sale de sponsori de la Moscova, care și-ar fi dorit ca socialiștii să-i livreze o guvernare unicoloră pro-Kremlin. Potrivit lui Munteanu, vizita lui Igor Dodon pe motive de oboseală la Moscova susține ipoteza că PSRM se pregătește să accepte termenii unei guvernări cu PD, care va oficializa cartelul istoric existent între cele două partide. Iar consecința este că PSRM va rămâne pur și simplu privat de orice control asupra propriilor deputați, la părerea lui Munteanu. Politologul Dionis Cenuș scrie într-un comentariu pentru IPN că blocul acum este la un pas de a se transforma într-o forță parlamentară, dar fără a fi explicită despre rolul pe care vrea să și-l asume în noua conjunctură politică. Dacă aceasta este tentat să preia rolul de opoziție, atunci trebuie să dezvăluie care va fi strategia sa pentru eventualitatea alegerilor anticipate sau prelungirea guvernării de către democrați, crede Cenușa. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
democrat. Do vlece asta să așa lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul comuniștilor, condus de neobositul Vladimir Voronin, n-a reușit să se strecoare în Parlament. Altă dată puternică, impresionantă, formațiunea lui Vladimir Voronin n-a putut aduna 4%. Nici candidații comuniști din circumscripțiile uninominale n-au sedus electoratul. Rezultatul e lamentabil pentru PCRM. În Parlament nu mai există comuniști. Probabil PCRM ar fi reușit să intre în legislativ dacă crea un bloc electoral cu alte formațiuni. Dar asta e doar o probabilitate. Așadar, în politica moldovenească s-a mai produs o prăbușire zgomotoasă. PCRM-ul pare să-și fi terminat motorina și pare un partid muribund. Masele au cam abandonat-o. Ce-ar fi de spus? Doar câteva lucruri, după părerea mea. PCRM s-a prăbușit din cauza că o sumedenie de comuniști influenți, pe care Voronin îi consideră trădători, au sărit din embarcațiune PCRM-istă în alte embarcațiuni. Unii ca discipolul Igor Dodon au devenit ei înșiși lideri puternici, care au rupt de la Vladimir Voronin mulți fani. Dezagregarea PCRM a fost lentă, dar irreversibilă. Vă amintiți de deputații comuniști care, de dragul poporului ferește, au sărit în bolidul numit Partidul Democrat? Deja atunci se putea întrezări viitorul sumbru al PCRM-ului. Nu e prima prăbușire a unui gigant politic moldovenesc. S-au prăbușit anterior PPCD, ADR, PLDM. Acum iată i-a venit rândul PCRM-ului. În țarcul politic de pe malurile Bâcului nu există partide serioase cu valori clar definite și simpatizanți fideli. Totul e un joc de conjunctură și fanii te pot părăsi oricând dacă văd o formațiune asemănătoare cu glas chipurile mai duios.
Un raport al Comisiei Europene constată că serviciile bulgare acoperă semnalări de spălare de bani de către politicieni de la Sofia, relatează Petio Petkov.
Serviciile secrete și procuratura bulgară practic nu anchetează prezumptive infracțiuni financiare în care apar nume de politicieni. În 2017, două treimi din cele peste 3.000 de semnale ale băncilor pentru tranzacții dubioase adresate Agenției de Securitate Națională a DANS privesc politicieni se arată în raportul Comisiei Europene în care sunt analizate politicile în domeniul financiar. Pentru prima dată, un capitol este dedicat spălării banilor. Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că organele menite să combată astfel de crime rămân pasive în două treimi din cazuri. Slăbiciunile persistă în pofida monitorizării efectuate în perioada 2013-2017 de către Comitetul Money Law. În iulie 2018, Bulgaria a fost scoasă din sistemul de monitorizare financiară pentru că a adoptat o lege specială de combatere a spălării banilor. Ea însă nu a ratificat până acum principalul instrument de combatere a infracțiunilor financiare, National Risk Assessment, se arată în raportul Comisiei. În februarie, Sofia a fost criticată pentru lipsă de reacție la un transfer dubios de 60 de milioane de euro de către compania petrolieră a Venezuelei în contul unui avocat bulgar. Un caz aparte este falimentul în 2014 a celei de a patra cămărime bancă bulgară, KTB, care a costat statului peste 4,5 miliarde leva, 2,3 miliarde euro. Jeful bulgăresc al secolului a fost provocat de o campanie în presă care aparține oligarhului Peevski. Încrederea în bancă a fost subminată de percheziții și alte acțiuni ale serviciilor secrete și procuraturii la sediul băncii. Până la urmă, acuzațiile nu au putut fi dovedite și cei arestați au fost eliberați, dar încrederea în bancă a fost subminată. De pe urmă falimentului au avut de câștigat o serie de politicieni și apropiați ai puterii care au acăpărat companii și alte proprietăți la preț de nimic. Politicienii bulgari corupți se tem de eventuală numire a româncei Laura Codruță Chioveși în postul de procuror european. Reprezentanții bulgari au boicotat votul în Parlamentul European, încercând să împiedice victoria lui Chioveși. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Suntem la 7 și aproape 30, e final de emisiune.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Acum, Alexandru Canțâr, Liliana Barbăruș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici, Radio Europa Liberă.